Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Όπως σας είχαμε ανακοινώσει, θα πάμε στον κύριο Ατσάρο Δημήτρη. Είναι πρόεδρος των Εγκαιρζωμένων Δωματίων, της Ομοσπονδίας Εγκαιρζωμένων Δωματίων και Βαρονιάς και Ιθάκης. Τον καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για την επανακλογή σας για δεύτερη φορά πρόεδρος του συλλόγου σας.
Καλή σας μέρα κύριε Βούτο, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
Είναι νομίζω ότι μια ευθύνη την οποία σας δίνουν πολύ μεγάλη, γιατί σας εμπιστεύονται για δεύτερη φορά, που σημαίνει ότι έχετε δώσει μια πολύ καλή πορεία και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό που συστάγαμε προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε, και με τον καπετάνιο τον κύριο Στεφανάτο Ηλία, σχετικά με την καινούργια αναπτυξιακή εταιρεία DMO που θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, και το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Να μας πείτε λίγο για τις εκλογές και για τα πρόσωπα τα οποία είναι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός τη δική σας.
Ναι, ναι. Καταρχάς είναι μια συλλογική προσπάθεια, δεν είναι θέμα Προέδρου σαφώς, όλων των συναδέλφων και αυτών που ήταν στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτών που μπήκαν τώρα που είναι αρκετοί καινούργοι, αλλά και γενικότερα όλων των συναδέλφων της Κεφαλονιάς και της Εθάκης σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Είχαμε τα δύο από τα τρία χρόνια, ξέρετε πολύ καλά, η πανδημία μας έφερε αντιμέτωπους με νέα δεδομένα. Και θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά από φέτος θα προχωρήσουμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμα περισσότερο με την προσπάθεια όλων. Τα καινούργια πρόσωπα, σαν αντιπρόεδρος είναι η πρόεδρος της Πιλάρου, η κυρία Ανδρικόπουλου Αφροδίτη, η οποία ήταν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ελένη Λουκέρη είναι η Γενική Γραμματέας. Ο Νεκτάριος ο Βαβάσης, ο πρόεδρος του Πόρου, είναι ο ταμείας της Ομοσπονδίας μας. Επίσης καινούριο μέλος είναι η κυρία Μυρτώ Αλεξανδράτου από την Αγία Ευθυμία. Ο κύριος Αλεξάτος σαν πληρωματικό μέλος. Και η Εξελεκτική Επιτροπή, η πρόεδρος της Παλικής, η Κατερίνα Γιατσάρου. Και ο κύριος Κοσμάτος και η κυρία Μαρκάτου Αθανασία από τον Πόρο. Όπως βλέπετε έχουμε πολλές γυναίκες μέσα.
Αξιόλογα πρόσωπα.
Ναι, ναι.
Όλα.
Όπως βλέπετε όντως είναι αξιόλογα.
Και ενεργά. Και ενεργά. Όχι μόνο αξιόλογα και ενεργά. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και αγαπάνε τον τόπο και έχουν παλέψει. Και πρέπει να τους πούμε και ένα μπράβο.
Βεβαίως αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μπράβο ανήκουν σε αυτούς πρώτα απ' όλα, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πήγαν, ψήφισαν στους συλλόγους, βγάλανε τους αντιπροσώπους και από εκεί και πέρα οι αντιπρόσωποι εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Συνολικά θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε και τα συμφέροντα και τις επιχειρήσεις μας να πάνε ως τον καλύτερα σε μια κατάσταση η οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν είναι και η καλύτερη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Και από τον αναπτυξιακό και με τον αναπτυξιακό νόμο και γενικότερα και με τα προβλήματα που υπάρχουν. Τώρα όσον αφορά για την DMO που μου αναφέρατε, δεν άκουσα τον κύριο Στεφανάτο, τον άκουσα όμως στην πολύ καλή παρουσία. Βεβαίως, την πολύ καλή παρουσίαση που έκανε στην Τουριστική Επιτροπή. Κύριε Βούτο, η πανδημία είναι αλήθεια ότι μας έχει φέρει αντιμέτωπους με δεδομένα καινούργια, με ανάγκες και προκλήσεις που δεν υπήρχαν άλλες χρονιές. Και οι δράσεις λοιπόν και οι πρακτικές, αν θέλετε, και οι στρατηγικές πρέπει να είναι βασισμένες σε μια κατεύθυνση με ένα καινούριο προφίλ τουρισμού. Οι Δήμοι λοιπόν έρχονται εδώ να παίξουν ένα πρωτεύοντα ρόλο στο άνοιγμα νέων προορισμών και σε νέους τρόπους επικοινωνίας, προβολής και προώθησης. Το εργαλείο λοιπόν για όλα αυτά είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Οι Δήμοι της Κεφαλονιάς θεωρώ ότι πρέπει, το είπα εξάλλου και στην Τουριστική Επιτροπή, πρέπει να συστήσουν ένα τέτοιο οργανισμό που στόχος του θα είναι η διαχείριση και η ανάδειξη του προορισμού με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να αποβαίνει εποφελής και από οικονομικής και από περιβαλλοντολογικής και από κοινωνικής άποψης. Θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες, θα ολοκληρωθούν οι υποδομές και αν ο σκοπός αυτός της δημιουργίας ενός οργανισμού είναι να ακούγονται και να έχουν φωνή οι τοπικές κοινωνίες, νομίζω ότι πρέπει να το ξεκινήσουμε άμεσα. Πιστεύω ότι θα στηριχθεί η Κεφαλονιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, και αν αυτός ο οργανισμός προχωρήσει σε ένα σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, θα είναι ελπιδοφόρο για την οικονομία του νησιού, γιατί οποιαδήποτε έτσι συνεργασία της αυτοδιοίκησης των φορέων και της τοπικής κοινωνίας είναι ένα στοίχημα που οφείλουμε να μην το χάσουμε. Εξάλλου, αν ο φορέας διαχείρισης, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, αν ο φορέας διαχείρισης στελεχωθεί από ανθρώπους που έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο και την εμπειρία, είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι το οποίο θα επιτύχει. Η παρουσία του κ. Στεφανάτου ήταν πολύ αξιόλογη, έδωσε ακριβώς το στίγμα το τι είναι αυτός ο οργανισμός διαχείρισης, και αυτό είναι το μέλλον. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Βέβαια, σέβομαι. Παρακαλώ, πείτε μου.
Αυτό ακριβώς είπε και ο κ. Στεφανάτος, ότι είστε ένας άνθρωπος που βλέπετε το μέλλον και σας εμπιστεύετε, και εμπιστεύετε και ανθρώπους όπως και ο κ. Τιμοθεάτος και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που βλέπετε το μέλλον. Αυτό είναι το DMO, δηλαδή το μέλλον του τουρισμού. Και κοιτάτε μπροστά. Και αυτό μου είπε ότι είναι καλό να έχω τέτοιους ανθρώπους και να συνεργάζονται και να είναι μέσα στις φορείς και στις επιτροπές. Γιατί αν δεν κοιτάμε το μέλλον, δεν έχουμε μέλλον. Τελείωσε. Αυτό είναι η ιστορία, και αυτό έχει αποδείξει μέχρι στιγμής και από την εμπειρία σας και τη δική σας, και από πλευράς εμένα δημοσιογραφικής, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αν κάνουμε πίσω, τελειώσαμε. Αυτό είναι η ιστορία, πράγμα που δεν το έχουν καταλάβει μερικοί, κυρία Τσάρο. Εδώ πρέπει να σας δούμε και εδώ πρέπει να παλέψουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, πρέπει να δώσετε αυτό το στίγμα. Ή πάμε μπροστά ή τελειώσαμε. Το κλείνουμε το νησί. Μπορούμε να το καταλάβουμε.
Νομίζω κύριε Βούτο, επί της ουσίας δεν έχει κάποια αντίρρηση στο να ξεκινήσει και να προωθηθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιοι ενδιασμοί που μπορεί να έχουν κάποιοι συνάδελφοι.
Είναι θέμα καρέκλας, κύριε Τσάρο. Είναι θέμα καρέκλας, δεν είναι ενδιασμοί. Είναι θέμα καρέκλας, να μην χάσουμε την καρέκλα μας. Να λέμε την αλήθεια.
Εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να έχουν σχέση. Αυτό που πρέπει να δούμε όλοι και να κοιτάξουμε με έναν ανοιχτό ορίζοντα είναι το πώς η Κεφαλονιά θα ήταν προορισμός
και θα αναπτυχθεί. Έτσι. Θα φτιάξουν υποδομές. Δεν θα κρυνιάζουμε στα
Έρχονται και παρέρχονται. Το ζήτημα είναι αυτό που μένει. Έχω την αίσθηση όμως, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στο 100% αν θέλετε και το νομοσχέδιο που να καλύπτει όλο το φάσμα. Δηλαδή στο άρθρο 4, το είπα εξάλλου και στην Τουρκική Επιτροπή, υπάρχει μια χαλαρή έτσι δυνατότητα σύμπραξης με μνημόνια συνεργασίας, με κάποιες συμπράξεις με τους φορείς. Θεωρώ όμως ότι οι Δήμοι θα αντιληφθούν ότι το εργαλείο, μια και μιλάμε για τον τουρισμό, είναι οι άνθρωποι του τουρισμού, και μέσα σε αυτό σαφώς θα ερωτηθούν και θα έχουν άποψη.
Συμμετοχή. Όχι μόνο άποψη, και συμμετοχή.
Συμμετοχή. Σαφώς όμως αυτό, όπως είπα, σαν φορέας θα πρέπει να στελεχωθεί από ανθρώπους που έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο και σαφώς την εμπειρία, και να μην είναι, αν θέλετε, καθαρά το να εξυπηρετηθεί, ας πούμε, κάποιος γνωστός ή όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όσον αφορά στο κομμάτι του τουρισμού από τους Δήμους, το να προσπαθήσουν να το κάνουν, και αυτοί θέλουν να επιτύχουν και να στο συγκεκριμένο κομμάτι και παντού όπου ασχολούνται, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι ακόμα περισσότερο, να έχουν περισσότεροι επισκέπτες και να έχουμε έτσι καλύτερη συμπεριφορά γενικότερα πάνω στο επιχειρήν αυτό.
Ναι. Μου είπε το εξής, ότι 55% είναι το δημόσιο και μετά το υπόλοιπο μένει στους υπόλοιπους φορείς. Άρα θα συμμετέχετε μέσα.
Βεβαίως, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, θα γίνει το καταστατικό και σε όποιους φορείς απευθυνθούν, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι σαφώς μέσα και η Ομοσπονδία μας και η Ένωση Χρονοδόχων και το Επιμελητήριο και οποιοδήποτε άλλοι φορείς επαγγελματικοί και εμπορικοί, γιατί το κομμάτι του και η εστίαση, το κομμάτι ας πούμε, του τουρισμού είναι ένα μεγάλο φάσμα, δεν άφτεται μόνο της φιλοξενίας, έτσι είναι και της διαμονής. Είναι όλων των επαγγελματιών. Μην ξεχνάμε ότι το 70% του νησιού, άμεσα ή έμεσα, ζει από το τουριστικό προϊόν.
Μα δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, τον έχουμε εξαφανίσει. Εκεί που λέγαμε ότι θα το κρατήσουμε και αυτό όπως κρατάει η Ζάκηδο, και έχει και μια βιωσιμότητα στους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, μεν έχουν το καλοκαίρι τον τουρισμό και το χειμώνα, έχουν και την ελιά τους, έχουν και το κρασί τους, έχουν τα πάντα. Εμείς τα πετάξαμε. Το Λιξούρι έκανε εξαγωγή σαπίδας και τώρα δεν έχει ούτε σταγόνα. Κάνει τόσο όμορφα κρασιά και πάλι δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά στοιχεία, κύριε Τσάρωμο, αλλά δυστυχώς δεν τα προωθούμε και δεν τα βοηθάμε. Δεν είναι μόνο δεν τα προωθούμε, δεν τα βοηθάμε. Αυτό είναι η ουσία. Πόσα χρόνια φωνάζουμε μαζί, και εγώ και εσείς και η κυρία Τσάρου, για αυτές τις υποδομές, για αυτές τις ταμπέλες, για αυτή την ανάπτυξη, για αυτή την εικόνα που πρέπει να δείξει το Λιξούρι? Έχει αλλάξει? Όχι. Αλλάζουν μόνο δημάρχους, τίποτα άλλο. Έτσι δεν θα πάμε μπροστά. Αυτό που είπατε είναι το μέλλον. Αν δεν πάμε στο μέλλον και να κοιτάξουμε το μέλλον, δεν θα πάμε με τίποτα μπροστά. Και να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, μία ζωή για λακκούβες, μία ζωή για ταμπέλες, μία ζωή για διαγράμμιση στους δρόμους, για μη σκοτώνουν τη ξένη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, που έπρεπε αυτά να μην τα συζητάμε και να συζητάμε άλλα πράγματα. Αναπτυξιακά, ξενοδοχεία, τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την προβολή και την προώθηση. Έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την οργάνωση γενικότερα, με υποδομές, με συμπεριφορές, με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είναι κάτι το που σαν οργανισμός μπορεί να λέγεται διαχείριση και προώθηση προορισμού, αλλά δεν είναι αποκλειστικά για αυτό το πράγμα και μόνο. Έτσι. Είναι γενικότερα στο τι μπορεί να γίνει στο νησί, στο να αναπτυχθεί
και να αλλάξει την εικόνα του. Να αλλάξει την εικόνα του και την μεσημερία του.
Και να καλυτερεύσει και την ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών, έτσι.
Ακριβώς. Η κυρία Τσάρου, τρεις τουριστικές επιτροπές, μία πρόταση που είχε δώσει τότε να βάλουμε ένα ειδικό νάιλον πάνω στις πινακίδες να μην καταστρέφονται με τα διάφορα σπρέι και με αυτά, στα λόγια. Και δεν έχουμε πινακίδα, δεν βρίσκουν οι ξένοι πώς θα πάνε.
Το νάιλον, μια και το αναφέρατε, επειδή είχαμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Λιξούρι, θα αλλάξουν οι πινακίδες, οπότε περιμένουμε να δούμε
πόσα χρόνια τις ακούω. Ναι, οι άλλες οι πινακίδες που καθήκανε, δεν το ξέρετε.
Το Μάρτιο, μέσα σε ένα μήνα, μας είπε ότι θα έχουν αλλαχθεί οι πινακίδες. Έχει γίνει ο διαγωνισμός από πέρσι, έχει γίνει η παραγγελία και περιμένουμε να αλλάξουν.
Για τις άλλες πινακίδες που καθήκανε, δεν το ξέρετε, που τις ψάχναμε με την κυρία Τσάρου. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Και να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή λέτε για μέλλον τώρα, κύριε Τσάρο μου, και με προκαλείτε. Θα έρθουν, λέτε, οι πινακίδες. Ποιες πινακίδες? Οι παλιές. Τις παλιές τεχνολογίες. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν ηλιακές, όταν υπάρχουν ηλιακές φωτιζόμενες, και τις βλέπουν και το βράδυ και την ημέρα και εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τον πολίτη. Τι λέμε τώρα, έλεος πια, εντάξει. Και πάμε στις παλιές πάλι, οι οποίες αυτές θα πάνε τα παιδάκια τα καλά, θα βάλουν το σπρέι και θα τις κανονίσουν όπως πρέπει. Και τρέξε μετά να δεις αν πήγες δεξιά, αριστερά ή οπουδήποτε αλλού που δεν ξέρεις που πας. Την έφορα εγώ που ξέρω τα κατατόπια, και αντί να πάω στο ξενοδοχείο του κύριου Στρίτζη, πήγα σε Κουνόπετρα. Με τις ταμπέλες τις οποίες είχαν εκεί στη διασταύρωση. Τις έχετε δει τις υπέροχες ταμπέλες, έτσι? Καλά, εκεί τρελαίνεσαι. Εκεί τρελαίνεσαι πραγματικά, δεν ξέρω πού θα πας. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Έτσι θα πάμε μπροστά? Τόσο απλά, τόσο απλά. Να ρωτήσω τώρα, σχετικά τώρα με τα μηνύματα τα οποία έχετε για το 2022. Από ό,τι μου είπε και ο κ. Θημοθέατος στους ξενοδόχους, είναι αισιόδοξος αλλά επιφυλακτικός. Εσείς τι είστε, είστε αισιόδοξοι και επιφυλακτικοί ή αισιόδοξοι?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έξαρση, βλέπουμε όσον αφορά στο ενδιαφέρον και στις κρατήσεις, προκρατήσεις. Αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά όσον αφορά και με το κομμάτι της πανδημίας, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ οι πτήσεις, κυρίως από Γερμανία. Έτσι, το άνοιγμα αυτό στη γερμανική αγορά και η διαφήμιση που έγινε προς τη γερμανική αγορά από την περσινή περίοδο έπιασε τόπο. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές πτήσεις. Ήδη φέτος η Κόντορ βάζει και από Φραγκφούρτη και από Στουτγκάρδη, εκτός από τον Ντίσσελντορφ που ξεκίνησε πέρσι. Επίσης μέσω της Sky Express και την Αθήνα, με σύνδεση από την Αθήνα, θα έρθουν αεροπλάνα και από Λειψία και από Αμβούργο, αλλά θα έχουμε από 5 αεροδρόμια από τη Γερμανία. Η Αγγλία έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στα επίπεδα του 19, αυτή τη στιγμή σε πτήσεις, έτσι. Και νομίζω ότι και με την Ιταλική αγορά, που είναι πάντα μια δυνατή αγορά, μόνο από τη Ρώμη φανταστείτε, θα έχουμε 4 αεροπορικές εταιρείες. Επιμηκύνεται στα άκρα η περίοδος. Ξεκινάει προς το τέλος Μαρτίου και φτάνει και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με πολλές εταιρείες. Δείχνουν θετικά. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι θα φτάσουμε, αν θέλετε. Σαφώς τα μηνύματα δείχνουν ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα από πέρσι. Δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε στα επίπεδα του 19. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Μην ξεχνάτε πέρσι ότι η αγγλική αγορά ξεκίνησε 20 Ιουλίου. Είναι και το τι πολιτική θα ακολουθήσει, αν θέλετε, κάθε χώρα. Μην ξεχνάτε και εμείς ήμασταν πράσινοι πέρσι, κατά πράσινοι, πρώτος νομός ας πούμε στην Ελλάδα με τα λιγότερα κρούσματα, ξεκινώντας η θερινή περίοδος, και παρόλα αυτά τα αεροπλάνα η Τουίτα έστελνε στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, οι οποίες δεν ήταν πράσινες όσο ήμασταν εμείς.
Και τώρα σήμερα είμαστε και 70 και 80 άτομα, έτσι, κάθε μέρα, για να κρύβουμε κιόλας. Δηλαδή αυτά είναι εις βάρος μας, αυτά είναι εις βάρος μας, έτσι. Τώρα το χειμώνα να έχουμε διψήφιο αριθμό και το καλοκαίρι να είμαστε στο μηδέν. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
Πάντως, μια και αναφερθήκατε στα δικά μας τα καταλήματα, αν έχω έτσι λίγο χρόνο να.
Έχουμε χρόνο. Μέχρι τις 2 παρα 10. Μέχρι τις 2 παρα 10. Έχουμε μισή ώρα και.
Να σας πω το εξής, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει ψηφιστεί ο αναπτυξιακός νόμος, στα οποία τα δικά μας τα καταλήματα είναι εκτός για άλλη μια φορά. Ξέρετε ότι υπήρχε μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, επίπλαστη έτσι, εικόνα, και τα μέτρα στήριξης προβάλλονται πάρα πολύ, αλλά δεν αντιχούν την πραγματικότητα ως προς την ουσιαστική, θα έλεγα, έτσι, επίλυση του οικονομικού προβλήματος και της βιωσιμότητας της μικρομεσαίας επιχείρησης που είμαστε εμείς, έτσι, που εκπροσωπεί ο δικός μας ο φορέας των οικογενειακών επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζαμε τόσο καιρό ότι ήταν αδύρυτη η ανάγκη ύπαρξη μέτρων και ρυθμίσεων, αλλά και προγραμμάτων τέτοιων, ώστε να υπάρχει το ανάγχωμα αυτό για την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Και μετά την μια δεκαετή οικονομική χρήση και την ύφεση η οποία ακολούθησε η πανδημία, ο τουριστικός κλάδος έχει τραυματιστεί πάρα πολύ. Οι υφιστάμενες λοιπόν επιχειρήσεις του δικού μας κλάδου αναβαθμίζονται και ανακαινούνται μόνο με δικά μας χρήματα. Όπως πολύ καλά ξέρετε, με πολύ υδρότα, με καμιά βοήθεια. Ακόμα και το πρόγραμμα της περιφέρειας με την μη επιστρεπτέα επιδότηση έκλεισε στην πρώτη φάση για τις δικές μας επιχειρήσεις πάνω από το 76%, αποκλείοντας από τις ουσίες όλες τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Όλα αυτά σας τα λέω για να κάνω, αν θέλετε, έτσι μια εισαγωγή, ότι το πρόβλημα που υπάρχει με τον αναπτυξιακό νόμο είναι ότι περιμέναμε πραγματικά σαν σανίδα σωτηρίας να είμαστε κι εμείς μέσα, πλην όμως αυτή τη στιγμή πήγανε όλα τα ξενοδοχεία, και δικαίως δεν έχουμε κάτι με τους συναδέλφους προς Θεού, έτσι, δηλαδή ακόμα και τα μικρότερα ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων, σε περίπτωση που μετά το πρόγραμμα γίνουν τριών αστέρων, μπαίνουν μέσα. Επειδή υπάρχει η εικόνα, αν θέλετε, ότι μπήκανε τελευταία στιγμή τα μικρά τουριστικά καταλήματα και διαφημίζεται ότι τα μη κύρια τουριστικά καταλήματα που είμαστε εμείς, ότι έχουμε μπει μέσα στο πρόγραμμα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Και δεν είναι αλήθεια γιατί ο εξυγχρονισμός των των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων υπάρχει μόνο εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών αστέρων. Δηλαδή, ένα δικό μας κατάλυμα που είναι τριών ή τεσσάρων, ας πούμε, κλειδιών, για να μπορέσει να μπει στον αναπτυξιακό νόμο πρέπει να αλλάξει κατηγορία, να αποσταρτήσει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να φύγει δηλαδή από ενοικιαζόμενο δωμάτιο και να πάει σε κατηγορία, εφόσον είναι υφιστάμενη επιχείρηση τουλάχιστον μιας πενταετίας, και να πάει στην, στο ξενοδοχειακό κλάδο. Με όποιες βέβαια προϋποθέσεις θέτουν τα ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα εξυγχρονισμός, αυτό το οποίο διαφημίζεται, το οποίο όμως, αν σας πω ποιες προϋποθέσεις θέτει, επί της ουσίας δεν υπάρχει ούτε ένα κατάλημα στην Ελλάδα που να μπορεί να τις τηρήσει. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι θα πρέπει να φέρουν τον διακριτικό τίτλο ξενώνας φιλοξενίας, όχι ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, επιπλωμένη κατοικία, τουριστική κατοικία. Ξενώνας φιλοξενίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Βούτ, ότι ξενώνας φιλοξενίας υπάρχουν συνήθως είναι ως ένα σπίτι. Συγκεκριμένοι, αν θέλετε, όροι υλοποιούνται μόνο σε παραδοσιακούς οικισμούς. Εξάλλου βάζει και ως προϋποθέσεις μέσα να είναι το νομοσχέδιο στα δικά μας τα καταλήματα, σε ορεινές περιοχές, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα, σε νησιά με πληθυσμό λιγότερο από 3.100 κατοίκους, ούτε η Ισάκη δεν μπαίνει μέσα, που έχει πάνω από 3.100, εφόσον βέβαια είναι και όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, όχι μόνο να είναι ένα νησί κάτω από 3.100 κατοίκους, να κατατάσσεται σε κατηγορία 5 κλειδιών, δηλαδή να είναι αντίστοιχα ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, να είναι ένα δωμάτιο 5 κλειδιών. Έτσι. Και να υπάρχει, να διατηρεί, αν θέλετε, ένα ελάχιστο αριθμό 20 δωματίων. Δηλαδή, πείτε μου εσείς ένα κατάλημα στην Ελλάδα που μπορεί να πιάνει όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Να είσαι πάνω από 20 δωμάτια, να είσαι 5 κλειδιά, να είσαι 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, να είσαι σε νησί κάτω από 3.000 κατοίκους και να είσαι και σε ορεινή περιοχή. Και να είσαι και ξενώνας φιλοξενίας. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Επιτρέψτε μου δηλαδή την ένταση.
Μήπως εγώ με το μυαλό μου το κακό. Είναι μια φωτογραφική για το BNP. Λέω.
Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, σαφώς. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
Μήπως εκεί έβαλαν το χεράκι τους και περάσανε αυτό το νομοσχέδιο για να ωφεληθούν σχετικά αυτό ακριβώς το κομμάτι. Γιατί αυτό το κομμάτι έχει αυτές τις προοπτικές. Έτσι.
Υπάρχει ένα πρόβλημα, το έχουμε θέσει και το έχουμε αναδείξει επανειλημμένως. Δυστυχώς.
Αλλά δεν έχετε ανταπόκριση όμως. Ανταπόκριση δεν υπάρχει. Αν όπως δεν καταλαβαίνω. Κοφεύουν.
Σε όλη αυτή την διαδικασία και στο τι πρέπει να γίνει, βλέπετε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι το.
Και ο έλεγχος πέφτει μόνο σε εσάς και εκεί τίποτα. Καμία ασφάλεια. Καμία ασφάλεια, κανένα έλεγχο, τίποτα απολύτως. Έτσι. Και φοροδία πηγή. Το βασικότερο. Το βασικότερο.
Και τα πρωτόκολλα και τα πρωτόκολλα και όλη η διαδικασία η οποία έχει γίνει και επί της ουσίας μας αφήνει εμάς έξω.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Και η αντίληψη του βουλευτή μας είναι ίδια. Ακριβώς που συζήτησα μαζί του, τον ακούσατε. Ότι δεν έχετε, λέει, προσωπικό, το οποίο δεν βοηθάει αυτό την ανεργία και που σημαίνει ότι κοιτάμε να υπάρχουν επιχειρήσεις που να έχουν προσωπικό. Και του λέω, οι άνθρωποι που δουλεύουν, έστω και οι οικογένειές τους, δεν πληρώνουν τα ένσημά τους, δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί? Μου λέει όχι. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Από εκεί πέρα, καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση κοιτάζει εντελώς διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν αυτή τη στιγμή ο κ. Γεωργιάδης σήμερα είπε ότι μίζεροι οι πολίτες που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τα υπόλοιπα, και να σταματήσουμε την κλάψα γιατί βλάπτουμε την Ελλάδα. Λοιπόν, αν είναι να σταματήσουμε να μην μιλάμε γιατί βλάπτουμε την Ελλάδα και να υπομένουμε και τις ακρίβειες και όλα τα υπόλοιπα, τότε κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει, κάποιες άλλες αντιλήψεις συμβαίνουν, και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Τσάρο, είναι αυτό ακριβώς που ήρθε τώρα, ότι χτύπησαν στο ψαχνό οι ναζιστές του Κιέβου για να προκαλέσουν τους Ρώσους και σκότωσαν δύο Έλληνες ομογενείς μας. Αυτή τη στιγμή παρεμβαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και καλεί 2.000 άτομα που είναι οι Έλληνες να φύγουν άμεσα για να έρθουν στην Ελλάδα. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν, και γιατί το ανέφερα? Γιατί μήπως επηρεάσει τον τουρισμό μας το καλοκαίρι? αν γίνει κάτι. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι και αυτό που μας χτυπάει στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα αυτό με την, με την Ουκρανία είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι, στο τέλος να πλετανεύσει και να, και να μπορέσουμε να...
Μήπως θα επηρεάσει όμως τον τουρισμό, αν γίνει κάτι ή μέχρι να γίνει αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει και αυτή, αυτή η αναταραχή. Μήπως θα επηρεάσει και τους τουρίστες τη, να μεταφερθούν.
Προς το παρόν,
όχι,
προς το παρόν
δεν έχει δείξει τέτοια.
Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι. Ελπίζουμε να μην δείξει κάποια σημάδια που να
δημιουργήσει πρόβλημα. Και ποιος εύχεται. Τώρα με το θέμα της ακρίβειας, πώς θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ για να κάνουν τουρισμό όταν έχουν διαφορές, όχι μεγάλες, γιατί και σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι οι αυξήσεις. Αλλά εμείς έχουμε, το έχουμε παρακάνει κυριολεκτικά. Δεν θα επηρεάσει και αυτό. Και μου λέει ότι είμαι, μου λέει ότι είμαι γκρινιάρης ο Γεωργιάδης. Γκρινιάρης είμαι όταν αυτή τη στιγμή πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και έδινα 30 ευρώ και τώρα δίνω 60 και δεν μου φτάνουνε. Είμαι γκρινιάρης. Για να καταλάβω δηλαδή.
Όχι, γκρινιάρη δεν είστε, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αν θέλετε να το βάλουμε στην σωστή του έτσι, διάσταση, ότι από τη μία ο πληθωρισμός είναι ψηλά, έτσι, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα, τα προϊόντα. Από την άλλη, τα καύσιμα που είναι για όλα τα πράγματα η πρώτη ύλη, έχει το αεροπορικό καύσιμο, το είπε πολύ εύστοχα και ο κύριος Στεφανάτος προχτές. Έχουν, έχει ανέβει 120% μέσα σε, από το 2019, έτσι, έχει ανέβει 120% από το 2019, με αποτέλεσμα να εκτοξεύσει όλες τις τιμές στα ύψη και στα καταναλωτικά αγαθά και φυσικά και από υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να κρατήσουμε τις ίδιες τιμές, αν θέλετε, με προπανδημίας επίπεδα, όταν αυτή τη στιγμή και οι πρώτες ύλες και τα καύσιμα και τα γενικότερα όλα τα αγαθά έχουν εκτιμηθεί. Από την άλλη υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στο να διατηρήσουμε αυτές τις τιμές και ακόμα πιο συμπιεσμένες από τα, τους μεγάλους tour operators. Επίσης τεράστιο πρόβλημα και ελπίζω να μην συμβεί, αλλά φαίνεται ότι πιέζονται πάρα πολλοί εταιρείες low cost και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, διότι όταν αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευτεί το καύσιμο και θα πρέπει να διατηρήσουν ναι, και να διατηρήσουν και να διατηρήσουν και χαμηλά τις τιμές στις εταιρείες συγκεκριμένες low cost, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν ανεβάσουν πολύ τη τιμή τους θα πάψουν πλέον να είναι low cost. Συμπιέζονται λοιπόν και αυτές.
Είδατε που σας είπα πόσες εταιρείες
κολοστούς, έτσι, για Ryanair συζητάμε για κολοστούς, δηλαδή κολοστούς όσον αφορά το, και το στόλο τους και τις πτήσεις που έχουμε παντού και έχουμε και εμείς αρκετές πτήσεις
και, εκτός, από, έτσι, και εκτός από αεροπλάνα σας ανέφερε και τρεις μεγάλες εταιρείες κουραζιεροπλοίων που κήρυξαν πτώχευση, φανταστείτε.
Ναι.
Έτσι που παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό στον τουρισμό, δεν είναι μόνο στην Κεφαλονιά, σε όλη την Ελλάδα που έρχονται φανταστείτε έτσι ακριβώς πόσο θα μειωθούν και οι προορισμοί και όλα, και παρόλα αυτά από ότι ο Δήμαρχος θα έχουμε γύρω στις 60 αφήξεις, κάτι είναι και αυτό. Η Κέρκυρα έχει φτάσει στην κορυφή με μεγάλα ποσοστά, μεγάλες τιμές. Μακάρι να πάμε όλοι καλά, δηλαδή. Εντάξει, δεν το αφήνει κανεί, αλλά θέλει τρέξιμο.
Η Κέρκυρα έχει φτάσει στην κορυφή, γιατί κύριε Βούτε, το θέμα είναι ότι και τα κρουαζερόπλια, σαν πρώτο σταθμό, ξεκινώντας από το Ιόνιο, πια η Κέρκυρα είναι πιο κοντά.
Έτσι,
η Κεφαλονιά θα μπορέσει να ωφεληθεί σαφώς σε κάποια πράγματα. Εμείς είμαστε περισσότερο, αν θέλετε, έτσι ανταγωνιστικοί και με το κατάκολο. Δηλαδή, ένα κουραζερόπλιο ή θα πιάσει την Κεφαλονιά, θα πιάσει το κατάκολο. Μην ξεχνάτε όμως ότι το κατάκολο, το να πιάσει ένα κουραζερόπλιο, είναι δίπλα η αρχαία Ολυμπία. Yeah. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορέσει να τραβήξει πάρα πολύ.
Είναι και η αρχαία Ολυμπία, είναι η αρχαία Ολυμπία, κύριε Τσάρουμου, να τα λέμε όλα. Αλλά είναι μια αρχαία Ολυμπία που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο και χωρίς ταλαιπωρία. Είναι μια Κεφαλονιά που δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει τον πολύ κόσμο και περιμένει ώρες ατελείωτες και αγανακτή. Θα τα λέμε όλα. και με κλεισμένα μουσεία,
με κλεισμένα
αρχεία, με κλεισμένα όλα, τα πάντα. Έτσι.
Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα, γίνεται προσπάθεια το να επιμηκυνθεί και το άνοιγμα των σπηλαίων, βασικά εκεί γίνεται το μεγάλο, αν θέλετε, έτσι, πρόβλημα και ο συνωστισμός.
Δεν είναι μόνο αυτό, τα κάστρα μας, γιατί να μην τα ανοίξουμε τα κάστρα. Τα κάστρα, γιατί δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε.
Όχι, υπάρχει σαν αξιοθέατο, θα πρέπει να το δείξουμε. Σαφώς. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο το μείγμα.
Έτσι. Ξεκίνησε ο κ. Παντελιός με μια παρουσία των κάστρων με ντυμένους ανθρώπους της παλιάς εποχής, να δείξουμε μια εικόνα τέτοια. Εδώ και 40 χρόνια, 40 χρόνια πίσω, έτσι, είχα πάει στη Ρόδο, στο Ήχος και Φως, στο κάστρο. Και ακόμη μετά τα 40 χρόνια είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το έχουν αλλάξει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το χάνεις ποτέ και παραμένει η συνέχεια.
Κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν.
Δεν αλλάζουμε τις λάμπες γιατί δεν έχουμε, λέει, πίστοση.
Ναι.
Λοιπόν, προσέχω τώρα, εντάξει.
Για και αναφέρατε όμως τον κύριο Παντελιό και με την ευκαιρία της έκθεσης στη Χορέκα, όπου έγινε και παρουσίαση της γαστρονομικής κοινότητας Κεφαλονιάς, ο οποίος
πήγαινε εκεί,
και το τιμόμενο.
Θα πήγαινε εκεί και θα σας δω θα πήγαινε εκεί.
Και έκανε την παρουσία και με την πρόεδρό της, την κυρία Χαρίτου. Νομίζω ότι γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια εκεί στο να δείξουμε ένα ακόμα έτσι προϊόν στο οποίο έχει μια παράδοση, το οποίο και ο επισκέπτης το ζητάει, και σαφώς με τον υψηλό επαγγελματισμό που δείχνουν η πλειοψηφία έτσι των
επαγγελματιών πολύ καλά κάνουν
τις εστίασεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναδείξουμε όσο μπορούμε περισσότερο τα τοπικά προϊόντα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
Κύριε Τσάρο, ας καταλάβουμε ένα πράγμα. Είναι αυτό που είπατε, μία κουβεντούλα. Το μέλλον μας, έτσι, το μέλλον μας είναι το καλό δωμάτιο, έτσι, το οποίο αξιοπρεπές, και το έχετε αυτό, δόξα τω Θεώ, έχετε δώσει αυτή την εικόνα, τη γαστρονομία μας, έτσι, και αυτό που έχει η Κεφαλονιά, τον πλούσιο πολιτισμό της, σε όλα. Μπορούμε αυτά τα τρία να τα ωφεληθούμε. Αν ωφεληθούμε αυτά τα τρία, είμαστε μπροστά. Αν όχι, θα είμαστε μευσίμηροι και κακόμοιροι.
Αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε, κύριε Βούτο, είναι όλοι οι επαγγελματίες, την ασφάλεια, την ποιότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό.
Έτσι, ακριβώς.
Αυτό είναι το σημαντικό. Και πρέπει να γίνουν σοβαρές προσπάθειες από όλους, και από τους επαγγελματίες και από τους δήμους, αλλά και από την περιφέρεια, στο να μπορέσει ο πρωτογενής τομέας. Έχουμε μια αξιόλογη κτηνοτροφία, έχουμε παραδοσιακά προϊόντα,
τα κρασιά μας,
να μπορέσουν όλα αυτά να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο.
Έχουμε φέτα, έχουμε κτηνοτροφία, έχουμε μέλι, έχουμε τόσα πράγματα, έχουμε σταφίδα. Πού είναι αυτά? Τα έχουμε δείξει, τα έχουμε αναδείξει. Τι λέμε τώρα? Ξεχάσανε, λέει, το φάκελο, ξεχάσανε το φάκελο, λέει, και χάσαμε το τυρί. Άκου μυαλά.
Νομίζω τώρα με την ίδρυση της γαστρονομικής κοινότητας και με τον επαγγελματισμό που διακρίνει τους συγκεκριμένους ανθρώπους, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα μεγαλύτερο και μπροστά, έτσι, προς το μέλλον.
Η Κεφαλονιώτικη Φέτα είναι ιστορία, κύριε Τσάρο μου. Η Κεφαλονιώτικη Φέτα έχει ιστορία. Και όπου και να πας στην Αθήνα, ξέρετε πώς το εκμεταλλεύονται που βάζουν τα μπέλα Κεφαλονιώτικη Φέτα και δεν δίνουν Κεφαλονιώτικη Φέτα? Γιατί ξέρει ο κόσμος ότι είναι φέτα, είναι κάτι το ξεχωριστό. Και όμως δεν το εκμεταλλευτήκαμε, δεν το αφήσαμε έτσι και πήγε στράβη. Τι να πω τώρα. Το μέλι μας, πόση παραγωγή σε μέλι είναι εδώ?
Είναι η φέτα, είναι το μέλι, είναι τα γενικότερα τα
κρασιά. Τι υπέροχα κρασιά έχουμε. Από το πιο ακριβό μέχρι το πιο φτηνό.
Και εκεί γίνεται μια σοβαρή προοπτική απάντως με τους συνοπαραγωγούς. Και τους συνεταιρισμούς και γενικότερα.
Ναι, αλλά όταν ένα εστιατόριο, όταν ένα εστιατόριο εδώ στην Κεφαλονιά του ζητάς να πιεις ρομπόλα και σου φέρνει κρασί από το Αίγιο, είναι κοροϊδία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Και η διαφορά, ξέρετε ποια είναι? 20 λεπτά που βρίσκουν. Γιατί αυτά τα έχω ψάξει.
Όλα αυτά, κύριε Βούτο, πρέπει να συγκεντρωθούν. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία έρχεται ένας οργανισμός διαχείρισης και πρόθεσης προορισμού.
Έτσι, μπράβο.
Να κάνει πιο επαγγελματική, αν θέλετε, όλη την κατάσταση. Έτσι.
Να τα προωθήσει αυτά που λέμε συνέχεια. Να τα προωθήσει αυτά που λέμε. Έτσι. να τα προωθήσει.
Από το κομμάτι της εκπαίδευσης και της προβολής μέχρι της συμπεριφοράς και της ανάδειξης και των προϊόντων, αλλά γενικότερα και των επιχειρήσεων.
Από εμάς εξαρτάται, κύριε Τσάρο, από εμάς. Και να κρατήσουμε και τα παιδιά μας εδώ, έτσι, γιατί εντάξει, εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε. Το νησί δηλαδή τι θα γίνει, θα ερημώσει, αν δεν έχουμε συνέχεια. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Πράγμα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει μερικοί. Νομίζω ότι θα είναι αιώνια αυτή στην καρέκλα, στην εξουσία, στα πάντα. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι μορφωμένα και έχουν το μέλλον μπροστά τους και πρέπει να τα πάρουν στα χέρια τους όλα. Αυτό δεν το έχουμε. Που λέγε η κυρία Τσάρο και τα δύο παιδιά να φύγουν. Γιατί να φύγουν, που είναι και επιστήμονες και μπορούν να διαπρέψουν εδώ. Γιατί. Αυτό είναι το γιατί. Γιατί οι γιατροί μας να φεύγουν από εδώ.
Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να σταθεί κάποιος και να αναδειχθεί στον τόπο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Βουτό.
Εάν υπάρχει δουλειά, δεν θα φύγουν.
Υπάρχει δουλειά, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, το τουριστικό προϊόν είναι κάτι το ευμετάβλητο και δεν είναι και σε διάρκεια έτσι μεγάλο. Αν θέλετε μπορεί να πούμε ότι είναι έστω η μισή περίοδο, η μισή περίοδος του χρόνου, που και αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή έξι μήνες, τους υπόλοιπους έξι μήνες με τι θα ασχοληθεί
το συγκεκριμένο
παιδί που είναι επιστήμονες για αυτά. Δηλαδή αν δεν έχει κάτι να ασχοληθεί στον πρωτογενή τομέα.
Στην Ζάκηδο γιατί έχουν.
Ναι, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν οργανωμένα. Αυτό σας εξηγώ.
Το Λιξού δεν είχε πρωτογενή τομέα τόσο μεγάλο. Πού είναι ο πρωτογενής τομέας?
Ναι, όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ξεκινώντας από την κυβέρνηση, να προωθήσει ο κόσμος και η νεολαία να παραμείνει στην επαρχία, να παραμείνει στον τόπο, να συνεχίσει την επιχείρηση. Πρέπει να υπάρχουν τα κίνητρα, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Όταν βλέπετε που σας εξηγώ ότι στον αναπτυξιακό νόμο εμείς είμαστε έξω επί μια δεκαετία συνέχεια και από προγράμματα ΕΣΠΑ και από τα προγράμματα οποιασδήποτε κυβέρνηση, έτσι, δεν στηρίζει τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση, αλλά στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, συνεχώς και συνεχώς, έτσι. Βεβαίως και πρέπει να στηριχθούν και αυτοί έχουν εργαζόμενους, είναι στο κομμάτι της φιλοξενίας, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε για παιδιά και για αποπαιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά άμα έχουμε τέτοιους πολιτικούς.
Πώς θα μπορέσει να κρατηθεί μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση?
Ναι, αλλά
αν υπάρχουν αντιλήψεις, να μεταβιβαστεί, ας πούμε, στο παιδί.
Από εμάς εξαρτάται, κύριε Τσαρό, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Πρέπει να υπάρχουν τα κίνητρα, αυτό σας εξηγώ.
Όχι, δεν καταλάβατε καλά.
Πώς θα μπορέσει αυτό να επιζήσει?
Δεν καταλάβατε καλά τι σας λέω. Από εμάς εξαρτάται αυτό το χαρτάκι που πάμε και ρίχνουμε στο κουτάκι.
Εντάξει.
Αν έχουμε ανθρώπους στην εξουσία με αντίληψη αυτή τη κατάσταση που μου είπατε προηγουμένως, να σας υποβιβάζουν και να σας αφανίζουν, τότε να μην τους ξαναψηφίσουμε. Είναι απλά, τόσο απλά. Γιατί θα μου πείτε, όλοι περάσανε και είδαμε ο καθένας τι έκανε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Από εμάς εξαρτάται πάντως το 60% να σηκωθεί να δώσει το μήνυμά του που δεν ψηφίζει και δεν συμμετέχει. Τότε θα δείτε αλλαγές. Αν όμως μας κυβερνάει το 20%, θα είμαστε μία ζωή τα ίδια με αυτές τις αντιλήψεις. Δυστυχώς. Πώς θα γίνει? Όταν μου λέει εμένα ότι η οικογενειακή επιχείρηση κλείστη και το λέει βουλευτής, όπως το είπα και στο γιο μου, του ζήτησα εγώ ενός βουλευτή και του λέω, δώσε ένα πρόγραμμα να κάνει ανάπτυξη στο μαγαζί του. Α, θα τον φάνε τα τρας, μου είπε. Πάρε την απάντηση. Λοιπόν, τέτοιους βουλευτές θέλουμε? Λοιπόν, γιατί είναι, δηλαδή οι οικογενειακές επιχειρήσεις τι θα γίνουν και πώς θα ζήσουν? Υπάρχει το μεγάλο τραστ, άλλο αυτό.
Αυτό φωνάζουμε και γι' αυτό ακριβώς διεκδικούμε με τις όποιες δυνάμεις έχουμε και μέσα από τα
συλλογικά
και συνδικαλιστικά μας όργανα.
Και καλά κάνετε. Μπράβο σας.
Η πραγματικότητα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί και οι επαγγελματίες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε θερμά, αλλά και γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει τα προβλήματα που έχει ο συγκεκριμένος ο τουριστικός κλάδος ο δικός μας να αναδεικνύονται στη βάση της, στη βάση τους πραγματικά όπως είναι και να λέγεται η πραγματικότητα ως έχει.
Μα δεν γίνεται, κύριε Τσάρο μου, ο πρόεδρος των εστιατόρων, ο κ. Σωμωτάς, που κλείνει το καταστημά του γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Δηλαδή, ένας κλάδος που χτυπήθηκε πάρα πολύ.
Με την πανδημία, πολύμα. Βεβαίως.
Πάρα πολύ. Όπως και εσείς, αλλά και αυτοί περισσότερο. Και βλέπετε ότι κλείνουν μαγαζιά συνέχεια. Έκλεισε ένα ζαχαροπλαστείο 50 ετών. Δηλαδή, είναι κρίμα να βλέπεις να κλείνουν τέτοιες επιχειρήσεις οικογενειακές, γιατί η αντίληψη της κυβέρνησης είναι τα μεγάλα τραστ. Δεν είναι έτσι. Πώς θα γίνει τέλος πάντων? Τι θα γίνουν αυτές οι οικογένειες?
Η αντίληψη πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, διότι η μικρή επιχείρηση είναι ο μοχλός της οικονομίας και είναι αυτή η οποία δίνει, αν θέλετε, και την δύναμη και στην τοπική κοινωνία και οικονομία, έτσι να αναπτυχθεί με το ρυθμό τον οποίο πρέπει.
Κατά τον Γεωργιάδη, πάντως είναι οι προβληματικές επιχειρήσεις των τραπεζών. Κατά τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Κύριε Μούτο, κοιτάξτε να δείτε. Με τον κύριο Γεωργιάδη συναντηθήκαμε 2 φορές στην Αθήνα. Σας το είπα. Υποσχέθηκε ότι θα ήμασταν μέσα στον αναπτυξιακό νόμο.
Τον πιστέψατε τώρα.
Και ο Υπουργός δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το λέμε και θα το διαλαλούμε συνεχώς. Αν ήταν κάτι διαφορετικό, δεν είχαμε λόγο να το κρύψουμε. Θα μπορούσε να πει ότι δεν θα είσαστε εφθαρσός από την αρχή. Μέχρι να φτάσει λοιπόν το νομοσχέδιο στη Βουλή και να το πάρουν πίσω, να μην το βάλουν μάλλον το συγκεκριμένο άρθρο, και να προσπαθούν αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου την έκφραση, με πασαλήματα, λέγοντας, ας πούμε, βαφτίζοντας τα μη κυρία τουριστικά καταλήμματα ξενώνες φιλοξενίας, όταν θα πρέπει να είμαστε 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, ή σε νησί κάτω από 3.000 κατοίκους, ή πάνω από 20 δωμάτια, ή σε ορεινή περιοχή. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν ένα ΜΠΗ, ένα κατάλημα, ας πούμε, πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο. Θα το φωνάζουμε, θα το καταδικάζουμε και θα το ολοθέτουμε συνεχώς στη βάση του πραγματικά όπως είναι.
Μετά τη συνάντηση αυτή, όταν είδατε το αποτέλεσμα, κάνατε άλλη συνάντηση να του πείτε μπράβο σου, ήσουν πολύ ειλικρινής και σου δίνουμε συγχαρητήρια? Να του πείτε, να του πάτε και ένα, και ένα έτσι λουλούδια για την καλή του πράξη που έκανε?
Περιμένουμε την επίσημη δημοσίευση του νομοσχεδίου στο ΦΕΚ. Από εκεί πέρα έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, του οποίου και σε αυτόν βέβαια είχαμε θέσει το πρόβλημα από την αρχή. Και αυτό που ζητάμε και...
Ναι, μ' ακούτε?
Κάποια αεροπλάνα πετούσαν χαμηλά και είχε θόρυβο, δεν μπορούσαν να...
Δεν πειράζει, όχι. Εντάξει, ο κύριος Κικίλιας, καταρχάς, είναι γιατρός. Δηλαδή, βάζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός επαγγέλματος σε τομείς οι οποίοι πρέπει να είναι του επαγγέλματος. Είναι απλά πράγματα. Είναι γιατρός, βάζει τον Υπουργό Υγείας, τον βάζει Υπουργό Τουρισμού. Πάει και αλλάζει τον κύριο... Δεν θυμάμαι ποιος ήταν υφυπουργός τουρισμού.
Το Χάρη.
Ο κύριος Κόνσολας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά καθηγητής πανεπιστημίου, ήξερε τον τουρισμό και από το Αιγαίο κτλ. Και πάει και μου βάζει δασκάλα. Λοιπόν, έτσι θα πάει μπροστά η Ελλάδα. Δεν πάει μπροστά η Ελλάδα.
Ο Κόνσολας, μια και το αναφέρατε, οφείλω να πω ότι προσπάθησε.
Και αγαπούσε την Κεφαλονία, το ξέρω. Πάρα πολύ.
Προσπάθησε, όχι γενικώς όπως προσπάθησε να βοηθήσει τα μικρά τουριστικά καταλήμματα, αλλά και εκεί βρήκε τείχο μπροστά του.
Μα τον φάγανε, τον φάγανε, τον κλαδέψανε.
Και στις όποιες προτάσεις του ήταν αντίθετος υπουργός, έτσι.
Τον κλαδέψανε, μα είχαν κόντρες.
Για τον δικό μας κλάδο, δυστυχώς ήταν πολύ αρνητικός.
Μα αυτός τον εκλάδευσε, ο υπουργός τον εκλάδευσε. Τώρα τα ξέρουμε, τα παρασκήνια μου τα έχει πει εμένα ο κόνσολας, γιατί είναι φίλος μου. Λοιπόν, ο Μάνος. Δηλαδή τέτοιο παιχνίδι άσχημο που λες επιτέλους τι ρόλο παίζουνε, τι συμφέροντα είναι από πίσω που τους πιέζουν και τους οδηγούνε.
Ναι.
Τρελαίνεσαι πραγματικά δηλαδή. Αλλά αυτή είναι η πολιτική, δυστυχώς. Είπα, αν δεν σηκωθεί το 60% θα είμαστε τα ίδια χάλια μία ζωή. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους και να είναι οποιοδήποτε το αποτέλεσμα, όχι όμως η απάθεια. Γιατί η απάθεια είναι αυτό το αποτέλεσμα. Θα πεινάσουμε. Έτσι. Πράγμα που ήδη φαίνεται. Έρχεται. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Ρεύμα σας ήρθε.
Να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Τη ενέργεια είναι όχι απλά αυξημένη.
Για δεν ξέρω πώς θα αντιαποκριθείτε το καλοκαίρι με τα εργοτήσεων που θα δουλεύουν. Έτσι, για να καταλάβω δηλαδή.
Τεράστιο το πρόβλημα, σας λέω. Αυτή τη στιγμή το κομμάτι της ενέργειας, είτε καύσιμο είναι, είτε η ηλεκτρική ενέργεια, ακόμα και φυσικό αέριο να έχει κάποιος σε άλλη περιοχή, και αυτό έχει εκτιναχθεί. Δηλαδή,
άλλος ένας αφανισμός είναι και αυτός, έτσι. Άλλος ένας αφανισμός. Δεν έχεις.
Απλά είσαι. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται πάρα πολλοί επιχειρήσεις γενικότερα, έτσι, σε όλοι οι επαγγελματίες.
Σε όλα, σε όλα, σε όλα.
Αν πάνε να μετακυλήσουν το κόστος,
τελειώσαμε.
Το οποίο ήδη το θα το απομισθούν αυτή τη στιγμή, και της αύξησης της ενέργειας, αλλά και των καταναλωτικών αγαθών, το κόστος είναι τεράστιο. Έτσι. Όταν
το
μοναδικό ίσως πράγμα που θα μπορούσε να μας ανακουφίσει, δυστυχώς δεν γίνεται. Αυτό που φωνάζουμε δύο ολόκληρα χρόνια, η μείωση του ΦΠΑ. Έχει όλη η Ευρώπη μικρότερο ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία πηγαίνει διακοπές κάποιος σχεδόν δωρεάν.
Έτσι.
Και εμείς έχουμε ακόμα 13% ΦΠΑ, ας πούμε, στην
Το ξέρω, με 50% κάτω η λίρα. Τώρα.
Στην υπηρεσία, ας πούμε, στον τουρισμό. Δηλαδή, αυτό που ζητάμε και που ζητούσαμε από την αρχή της πανδημίας, να πάει στο 6,5% για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, το κρατάνε στο 13%.
Εκεί ποντάρει ο Ερντογάν. Κυρία Τσάρο μου, εκεί ποντάρει ο Ερντογάν. Ότι έχει ρίξει τα ποσοστά χαμηλά και θα πάει πολλοί κόσμος και θα έχει έσοδα το κράτος του. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Αλλά πού να βάλουμε μυαλό εμείς, εντάξει. Κοιτάμε τώρα, ο ένας θα κάνει εκλογές για να ξαναμπεί πάλι στην καρέκλα που είχε, και ο άλλος κοιτάζει να κρατήσει την καρέκλα του και δεν κοιτάζουν το λαό στη δυστυχία του και λέει ότι είμαστε και με γκρινιάδες. Λοιπόν, τι θέλεις από εκεί πέρα με τέτοιους ανθρώπους? Καλά, άστο. Υπερπίστευση και πατρίδες. Χρόνια πολλά σήμερα που είναι και η γιορτή των
ερωτευμένων. Ακριβώς αυτό ήθελα με αυτό να κλείσω. Να πω ότι εμείς, αν θέλετε, σαν ομοσπονδία, αυτό το έχουμε κάνει πράξη, την αγάπη και προς την γυναίκα, τη γυναίκα την επιχειρηματία και την επαγγελματία, έχοντας και στο Συμβούλιο τα 2/3 και γενικότερα ως αντιπρόεδρος, και σε όλα τα όργανά μας και στους συλλόγους μας τα 2/3 γυναίκες.
Χαίρομαι, κάτι χαίρομαι
που,
αυτό.
Δεν το κάναμε χατηρικά, είναι κάτι που τους αξίζει και είναι κάτι που πραγματικά είναι η ψυχή της μικρής επιχείρησης. Έτσι, η ψυχή για καρδιά της μικρής.
Όλες τους είναι υπέροχες.
Είναι κάτι που είναι άξιες και μας τιμάνε πάρα πολύ που βρίσκονται έτσι μέσα στην Ομοσπονδία και στους συλλόγους.
Όλες τους είναι υπέροχες δραστήριες και μπράβο τους. Εγώ το λέω με όλη μου την αγάπη, γιατί έχω μιλήσει μαζί τους και τους ξέρω, και μπράβο να έχετε τέτοιο αξιόλογο κομμάτι μέσα στο σύλλογό σας, και συγχαρητήρια και σε εσάς. Σας εύχομαι καλή δύναμη, θα τα λέμε, και οποιανού το αρέσει ας πει τη μέτα του, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσάρο μου.
Να είστε καλά, κύριε Βούτε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, και τα προβλήματα των ανθρώπων με τα εγκαζόμενα δωμάτια. Αυτά και για σήμερα. Να είστε καλά. Αύριο έχουμε σημαντικά θέματα σχετικά με την γεωπολιτική και τον πόλεμο, ο οποίος είναι στα πρόθυρα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πότε ή αν θα ξεκινήσει. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον ναύαρχό μας αύριο για πώς βλέπει την κατάσταση και τι ακριβώς έχει καταγράψει, και θα έχουμε και ενημέρωση σχετικά με την πανδημία και τον κορονοϊό από το καθήλυνα αρμόδιο της πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά και χρόνια πολλά στους ερωταζόμενους σήμερα και σε αυτούς που αγαπάνε, και όσους δεν αγαπάνε να αγαπήσουνε, γιατί η αγάπη είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή μας. Χρόνια πολλά. Φιλάκια πολλά.